Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Radio Beograd 1 i emisija U središtu pažnje. Lutrijom protiv sive ekonomije, da li će nas to motivisati da uzimamo fiskalne račune? Koliko smo svesni da je siva ekonomija ne samo šteta za državu, već i za svakog od nas? Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. Gosti Radio Beograda 1 su profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Saša Ranđelović i Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. NALED, poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli. Spomenula sam nagradnu igru Lutriju koja se odnosi na fiskalne račune. Da prosto s tim započnemo emisiju pre nego što predstavite rezultate najnovijih studija koje govore o obimu sive ekonomije u zemlji. Premijer je nedavno najavio nagradnu igru kao jednu od mera u borbi protiv sive ekonomije. Suština je sakupljanje fiskalnih računa koji će u određenoj vrednosti biti dovoljni za kandidovanje za neku od nagrada. Pa da prosto čujemo vaše mišljenje pre nego što u ovoj emisiji prokomentarišete i ostale mere koje su, o kojima se govori, koje se spremaju. Šta mislite o ovom načinu i da li je negde skupljenje fiskalnih računa dalo efekte? Profesore Ranđelović, izvolite.
Dobar dan. Pa ovako, možda prvo da krenemo od toga koji su fundamentalni faktori koji opredeljuju nivo sive ekonomije u jednoj zemlji. Potrebno je istaći da ni u jednoj zemlji siva ekonomija nije nula, ali ona u Srbiji veća nego što je to slučaj u drugim zemljama sličnog nivoa razvijenosti, čak i u odnosu na druge zemlje jugoistočne Evrope. U tim rezultatima možemo kasnije pričati. Postavlja se pitanje zbog čega je to tako. Osnovni motiv za bavljanje sivom ekonomijom jeste neplaćanje poreza, a odluka pojedinca ili preduzeća o tome da li će platiti porez ili ne, s jedne strane zavisi od toga kolike su mu koristi od toga ako porez ne plati. To mu praktično zavisi od toga kolika je poreska stopa, koliko će ono štedeti u slučaju da transakcija obavlja van legalnih tokova. I s druge strane, koji su troškovi sa kojima će se susresti ukoliko se tom aktivnošću bude bavio? Trošak, neposredni trošak je kazna koju mora da plati, ali efektivna kazna zapravo zavisi od zakonom propisane kazne i od verovatnoće da bude otkriven. Tako da su to ta tri osnovna parametra koje opredeljuju nivo sive ekonomije, dakle visina poreza, što su porezi više, siva ekonomija veća, i s druge strane visina kazni i verovatnoće da budete otkriveni, koji je negativno utiču na nivo sive ekonomije. I ja bih u tom trouglu tražio osnovne mehanizme za suzbijanje sive ekonomije u Srbiji. Pomenuta lutrija jeste jedan od mogućih dopunskih, aj kažemo, marketinških načina, ali svakako ne treba očekivati neke spektakularne efekte od te mere. Neke slične mehanizme smo imali u Srbiji u prethodnoj deceniji, imamo iskustva i drugih zemalja koje ukazuju da ne treba od ove mere očekivati bog zna kakve rezultate, već se treba fokusirati na ove fundamentalne i možemo onda u nastavku emisije pričati šta to zapravo znači, na koji način se može efektivno povećati verovatnoće da budete otkriveni, ako ne budete platili porez, da li je kaznena politika odgovarajuća, da li su porezi visoki odnosno na druge zemlje. Mislim da kada, ako je već fokus ove mere na tom marketinškom pristupu, da se građani motivišu da uzimaju fiskalni račun kako bi se povećao udeo transakcije koje se realizuju u legalnim tokovima, da bi tu možda značajnije bilo sprovesti jednu kampanju koja bi dodatno edukovala građane o tome na šta se novac troši, odnosno koje to dobre usluge mi dobijamo za porez koji plaćamo. Naravno da uglavnom nismo zadovoljni kvalitetom javnih dobara i usluga koje nam javni sektor pruža, ali ni ta dobre usluge koje dobijamo kao takvi nisu verovatno najlošije kvaliteta u poređenju sa drugim zemljama i svakako nisu besplatne. Najveći primjer, ako imate dete koje ide u osnovnu školu, osnovno obrazovanje u Srbiji je besplatno i dostupno svima, vi implicitno kroz usluge obrazovanja dobijate oko 2000 evra usluga od države samo po tom osnovu. To su, na primjer, stvari koje građani često uzimaju zdravo za gotovo, koje zapravo, odnosno koje uzimaju kao besplatne, a one zapravo nisu besplatne, već se finansiraju isti porez. Tako da bih ja taj marketinški deo priče, gde očigledno ovde akcenat na tome, kada o ovoj lutri govorimo, ja bih pomerio sa ovakvih mehanizama ka nekoj edukativnoj kampanji koja bi ukazala građanima na vrednost i značaj javnih usluga koje se ispore za finansiranje.
A kakav je, profesor Ranđelović, u vaš utisak i na osnovu istraživanja o kojima ćete govoriti, reči o najnovim istraživanjima kvartalnog monitora, ali da se zadržimo na znanju građana. Da li su ljudi svesni na šta se novac troši? Da li uopšte razmišljaju o tome? Da li znaju, da li im pada na pamet zašto je važan fiskalni račun?
Pa mislim, ne u dovoljnoj meri. U prethodnom periodu je neki mali pomak u tom smislu napravljen kroz izradu takozvanog građanskog budžeta, gde je data, ajde kažemo, nešto plastičniji prikaz strukture budžeta, na šta se novac troši i slično, ali sa druge strane često smo svedoci situacija zloupotrebe u trošenju javnih sredstava, nenamenskog, možda čak i direktno kršenja zakona, koliko nenamenskog trošenja sredstava, da se ograničena sredstva ne koriste za one namene gde je najurgentnije i najpotrebnije, već se koriste za neke druge namene i slično, i da to onda svakako destimuliše, takvi slučajevi onda destimulišu građane od plaćanja poreza. Tako da zaista smatram da tu postoji značajan prostor za unapređenje, ali daleko od toga da je to ključno. Ključno je u stvari unaprediti kvalitet tih javnih dobara i usluga koje država pruža, i na taj način će građani onda biti spremniji da porez plaćaju, jer će im biti očiglednije koji kvalitet da dobijaju, koje javne usluge dobijaju, kojeg su one kvaliteta i slično. Tako da mislim da je to praktično druga strana jedne te iste priče, dakle unapređenje kvaliteta usluga, ali i edukacija građana o tome da te usluge koštaju nešto, da se ne uzimaju zdravo za gotovo.
Uzimaju porez kao namet.
Uzimamo primjer bezbednost. Mi je uzimamo, naravno, nismo do kraja uvek zadovoljni, uvek to može bolje, ali ne možemo reći da je Beograd nebezbedan grad do kraja, da vi ne smete uveče da izađete na ulicu, što je na primjer slučaj sa nekim drugim neevropskim državama. Mi bezbednost, ona je javno dobro i mi uzimamo zdravo za gotovo, ali nije baš tako. Ona je rezultat ipak nekog funkcionisanja države iza toga, a to košta. Mislim da u tom smislu predočavanje nekih činjenica da bi moglo da ima pozitivni efekt.
Gospodine Radak, šta ilustruje istraživanje anketa NALED-a? Kako se generalno doživljava siva ekonomija? Kakvi su preovlađujući stavovi u uzorku koje ste vi obradili?
Da, mi smo radili istraživanje i stavova građana i stavova privrede o sivoj ekonomiji, i ono što smo kod građana konkretno videli jeste da, a to je u velikoj meri i kod privrede, to je da oni su svesni štetnosti sive ekonomije. Najčešće je prepoznaju kao rad na crno, više nego kao neplaćanje poreza ili tu prodaju na crno. Ali ono što je problem jeste da oni nisu spremni da doprinesu borbi protiv sive ekonomije, i to je šteta. Oni to vide isključivo kao posao države
ili inspekcije.
Naravno, pod državom, podrazumijem inspekciju. I to je nažalost problem koji moramo da, na koji želimo da utičemo, na koji želimo da rešimo, pre svega tim edukativnim kampanjama. Dakle, Lutrija je jedan deo šireg skupa mera za podizanje svesti građana o štetnosti sive ekonomije. Dakle, nije samo jedna. Ono što je problem u tom istraživanju, smo videli da 79% ne bi prijavilo kafić ili prodavnicu koji nisu dobili račun. To je, dakle, jedan zapanjujući procenat. Oni smatraju i daju podršku državi da se suzbija sivu ekonomiju, što za vladu je jedna veoma komotna pozicija i nadamo se da će da iskoristi. Podaci takođe kažu da 55% građana ne dobije uvek račun. Od tog procenta polovina kaže da nikad ni ne traži račun, ne treba im.
Da, koji su razlozi zbog kojih se ne traži fiskalni račun?
Da, evo, 57% kaže da im ne treba račun.
Ne treba
im račun. 29% smatra da je to isključivo posao države da kontroliše izdavanje računa, a 26% kaže da im je neprijatno da traže račun. Ne žele da dovode poslodavca u neku nelagodnu situaciju.
Kako sad objasniti tu koliziju da građani iskazuju, da kažemo, i visok stepen saglasnosti u pogledu štete zbog sive ekonomije, a opet se bave sivom ekonomijom, ili konkretno kad smo kod fiskalnog računa ne traže račun, neprijatno im je, da prosto opet dolazimo do odgovora na pitanje da ne znaju na što se troši, dakle, novac poreskih obveznika, odnosno njihov novac.
Mi ovde zapravo de facto govorimo o konceptu poreskog morala, koji je u literaturi veoma dobro poznat. Poreski moral je u stvari šta spremnost obveznika da dobrovoljno ispunjavaju svoje poreske obaveze u skladu sa zakonom. Očigledno da je nivo poreskog morala kod nas nizak. Ne, rekao bih, ne samo kod nas, možda kod nas nešto niže nego u drugim zemljama, i da je to u dobroj meri posledica činjenice da su građani nezadovoljni kvalitetom usluga koje dobijaju od javnog sektora, bilo od toga da im je potrebna neka potvrda na koju će čekati 3 meseca umesto da je elektronski dobiju za 2 dana, ili ukoliko imaju neki sudski proces, on će trajati 3 ili 5 godina, ne godinu ili 2 dana kao što u uređenim državama, do toga da za zakazivanje za zdravstvene preglede čekaju predugo i slično. I onda to naravno destimuliše, kada, ako o porezu razmišljamo kao o ceni koju plaćamo za neke javne usluge, a pritom nismo zadovoljni tom robom koju na taj način kupujemo, onda će naša spremnost, makar dobrovoljno, da to uradimo biti manja. I zato je taj opšti nivo onda bi poreskog morala očekivano u Srbiji bio manji.
A s druge strane, nije samo... politika je takođe važna, dakle, ona je očigledno...
Kaznena politika je suštinski važna i u tom pogledu je u prethodne 2 godine, odnosno 2014. godine, napravljen značajan iskorak u pogledu unapređenja sistema kazni. Naime, vi ste ranije imali situaciju da su kazne za neplaćanje poreza, poreske prekršaje, poreske krivične dela i slično, bila regulisana kroz 5-6 različitih zakona koji su se često preklapali, niste bili sigurni koja će se kazna odredba primeniti i slično. Reformom koja je 2014. urađena, zapravo je sve kazne za poreske prekršaje i slično kršenja poreskih zakona su objedinjene u jednom zakonu i definisane na prilično jasan i transparentan način, i efektivno su te kazne učinjene oštrijim nego ranije, što je zapravo i dalo efekta, jer mi smo i u drugoj polovini 2014. 2015. i evo sad u 2016. podaci pokazuju, imamo značajan rast poreskih prihoda iznad ono koji bi se očekivao shodno tome kako privredna aktivnost ide. I ta razlika se onda pripisuje dobrom delu efektima suzbijanja sive ekonomije, i to, aj kažemo, reforma kaznene politike koja se dogodila 2014. je delimično tome doprinela, pričamo je početkom ove godine, moram reći, načinjen korak unazad, time što su neke kazne ublažene, kamate za neplaćanje, neblagovremeno plaćanje poreza su praktično spuštene na toliko nizak nivo da je sada poreskom obvezniku isplativije da kasni sa plaćanjem poreza prema državi nego da pozajmi novac u banci da bi finansirao svoju obavezu. Dakle, on pribegava strategiji finansiranja, de facto finansiranja na račun države odlaganjem plaćanja svog poreza, što je negativno, i kažem, dakle, tim izmenama je učinjen korak unazad. Ali nije bitno samo to kako je kazna propisana, bitno je kolika je verovatnoća uopšte da dođete u situaciju da budete kažnjeni, kolika je verovatnoća da budete otkriveni. I tu onda dolazimo do pitanja rada inspekcijskih službi, pre svega poreske uprave, ali i drugih inspekcijskih službi, inspekcije rada, tržišne inspekcije i slično. I možemo u nastavku onda pričati o tome na koji način, u stvari, šta nas tu očekuje, šta je tu potrebno raditi kako bi se ta verovatnoća otkrivanja nepoštovanja poreskih propisa povećala. Jer evo i ovo istraživanje koje se pominje sada de facto upućuje na zaključak da je nivo poreskog morala nizak i da je dobrovoljna spremnost na plaćanje poreza niska, što znači da ostaje ova druga strategija, da se jednostavno opcija neplaćanja poreza od strane države učini neisplativom.
Interesantan je podatak iz vašeg istraživanja da četvoro od 10 građana veruje da siva ekonomija suštinski nema negativnog uticaja na njihov život.
Pa to je onaj deo gde ljudi smatraju da ti koji prodaju na crno u stvari preživljavaju. Ono što mi želimo da targetiramo ovim merama nisu ti ljudi, nego zaista ono što je i u domenu crne ekonomije, odnosno onaj krupni šverc koji se dešava, a koji svi vidimo i koji se nažalost ne sankcioniše dovoljno dobro. I takođe da gledamo da dugoročno idemo ka tome da ne rešavamo problem represijom, nego da idemo ka dobrovoljnom poštovanju propisa, a to bismo mogli postići dugoročno rasterećivanjem privrede. Dakle, da oni nemaju to opterećenje i administrativno i financijsko koje ih tera u sivu ekonomiju, da nema komplikovanih procedura,
parafiskalni namet
i također čak i porezi, da vidimo makar eto u tom prvom delu da li možemo finansijski da rasteretimo ove najniže zarade koje su poreski dosta opterećene, da vidimo najpre tu, pa da vidimo i za ostale da li može da se ide na neko možda progresivno oporezivanje. Dakle, da se razmotre te neke zaista strateške mere, mislim suštinske mere koje bi njih rasteretile, jer čini nam se da od represije nema efekta ako se to zaista dosledno ne sprovodi, a ne sprovodi se, jer videli smo recimo pre nekoliko godina smo radili istraživanje da tek 46% sudskih postupaka u domenu sive ekonomije dobije neki epilog, dakle dobije neku presudu, a od tog procenta tek 40% se kazni naplati. I dakle, kad neko vidi da je njegova nelojalna konkurencija prošla nekažnjeno, naravno da ga to destimuliše i naravno da ga to gura u sivu zonu. Nažalost, naše inspekcije nemaju dovoljno ljudi, to je evidentno, nisu dobro opremljene. Dešavaju se čak i tako bizarne situacije da nemaju benzina za svoje automobile da idu u terensku kontrolu, ili ti automobili nisu registrovani, ili nemaju zimske ili letnje gume. Mislim, i nažalost i takva je situacija. Idemo ka tome da ih uvežemo, da se država kreće u formiranje tog elektronskog sistema, portala inspektor koji će ih uvezati, koji će omogućiti da razmenjuju podatke. Dakle, nama je ono što našim inspekcijama nedostaje jeste ta analiza rizika, odnosno prikupljanje svih mogućih podataka koji će im olakšati ciljanje tih visokorizičnih delatnosti, visokorizičnih firmi. Dakle, da ne lutaju od vrata do vrata, nego da zaista idu kao onima koje treba kontrolisati. Dakle, to je ono što nama nedostaje, za razliku od recimo Hrvatske koja ima dosta bolju tu bazu informacija. Dakle, mi imamo samo recimo u poreskoj upravi oko 500 terenskih inspektora, što je mali broj. Dakle, ići na te tehnologije koje će olakšati rad inspekcijama. Drugo, potrebne su obuke ne samo inspektorima dodatne, nego i tužilaštvima i sudovima. Mi smo predlagali da oni formiraju posebna odeljenja. Danas smo recimo razgovarali s jednim državnim službenikom koji iz tih represivnih, da tako kažem, organa, koji kaže da ja ne mogu da zaplenim duvan, jer meni treba da hitno sud presudi u tom slučaju, duvan propada, ne može da ga drži zaplenjenog toliko, i onda imaju problem čak i ti inspekcijski organi da im je potrebno brže reagovanje sudova i brže donošenje presuda. Dakle, da ti, oni traže da ti procesi budu prioritetni.
Da i oni traže, ali i građani očekuju ovo što je Saša rekao, da sudski procesi budu kraći i efikasniji. šta su pokazala najnovije istraživanja kvartalnog monitora? Da li je tačno da država gubi 30% bruto društvenog proizvoda, da zbog sive ekonomije budžet svakodnevno je uskraćen za 8 miliona evra građani za jednu prosečnu platu? To su onako podaci koji baš bombastično zvuče.
Ajde prvo da krenemo od jednog sveobuhvatnog istraživanja koje smo radili na fakultetu 2013. godine, koji je imao za cilj da se proceni nivo sive ekonomije u Srbiji, odnosno na druge zemlje centralne i istočne Evrope. Primenom različitih metoda došli smo do zaključka, odnosno do ocene, da siva ekonomija u Srbiji iznosi oko 31% bruto domaćeg proizvoda, odnosno vrednosti svih dobara i usluga koji se proizvedu na teritoriji jedne zemlje u toku jedne godine. Ako se uzmu u obzir poreske stope koje u Srbiji postoje, ako se uzmu u obzir prosečan nivo sive ekonomije u drugim zemljama, dakle, procenjuje se da je siva ekonomija u Srbiji za 1/6 otprilike veća nego u drugim zemljama centralne istočne Evrope, što će reći da kada bi se siva ekonomija u Srbiji spustila na nivo proseka centralne istočne Evrope, to bi u državni budžet, to bi dovelo do rasta poreskih prihoda od oko 2% bruto domaćih proizvoda, odnosno za nekih, hajde, 600-700 miliona evra godišnje. To su rezultati iz 2013. godine.
Čak i, izvinite, plan bio da se smanji na 27%, od 31 na 27.
To je to.
U nekom petogodišnjem.
Upravo o tom i govorimo. Dakle, ako bismo za šestinu spustili na 31 na 26 zapravo, i time bismo dostigli prosjek centralne istočne Evrope. I da bismo to postigli, to je verovatno realističan cilj u nekom srednjem roku, 3 do 5 godina, neophodno je bilo izašli pomenutu reviziju kaznene politike, neki drugi sektorski reforme koje se zaista jesu dogodile u prethodnom periodu, tipa reforma radnog zakonodavstva i slično, to su bili takozvani neporeski faktori sive ekonomije, tu je isto učinjen neki pomak, ali u domenu reforme poreske uprave i drugih inspekcijskih službi je relativno malo učinjeno. E sada, malo pre sam pomenuo da ipak neki rezultati tu postoje i fiskalni deficit ostvaren prošle godine konsolidovane države iznosio 3,7% bruto domaćeg proizvoda i bio je znatno manji nego što je to planirano. Za ovu godinu je planiran deficit od oko 4% bruto domaćeg proizvoda, prema poslednjim procenama deficit će iznositi između oko 2% bruto domaćeg proizvoda, možda nešto iznad toga. Razlika se u odnosu na plan dobrim delom odnosi na bolju naplatu poreskih prihoda, odnosno na efekte suzbijanja sive ekonomije. Postoje neki dopunski indikatori koji su razvijeni za to ad hoc praćenje kretanja prometa na crno, na primjer kod naplate PDV-a. Postoje metode za procenu koeficijenta koji treba da vam kaže koji deo ukupnog PDV-a koji vi hipotetički možete da naplatite, ste zapravo naplatili. To je takozvani koeficijent efikasnosti. Uh-huh. I ako se gleda serija podataka, vidjet će se da je u 2013. I do sredine 2014. godine došlo do snažnog pada efikasnosti naplate PDV-a, što će reći do širenja sive ekonomije, a da se od sredine 2014. godine taj trend je delimično preokrenut, pri čemu i dalje je ta efikasnost manja nego što je bila, na primjer, 2012. 2013. godine. Tako da, znači, još uvijek postoji prostor za unapređenje.
Koliko i poslodavci učestvuju u celoj ovoj igri, zapošljavajući ljude koji zbog straha, zbog gubitka posla, odnosno zbog egzistencijalnih problema, ne prijavljuju, poslodavci ih zapošljavaju na takozvanom probnom radu, ali bez plate, bez staža, bez bilo kakvih prava, a samim tim radnici pristaju na takav odnos.
Tako je, negde po našem istraživanju oko trećine firmi bar nešto radi u kešu, što znači da posluje u sivoj zoni. Najčešće su, najveće opterećenje su naravno radnici, ne mogu da kažem opterećenje, ružna je reč, ali trošak je najveći na toj strani troškova rada i zbog toga predlažemo da se razmotri taj deo oko rasterećivanja zarada, a nažalost oni koriste tu nemogućnost, to jest taj strah građana da ih prijave, i to se i pokazalo u istraživanju i ovom, da građani u najvećem delu ne bi prijavili poslodavca koji ih drži na crno, najprije straha za sebe, plaše se gubitka posla, a drugo je isto i u tom segmentu oni veruju da je ipak posao države da kontroliše prijavljivanje
radnika. Da, ne može država sad baš...
E, tu moramo, da, to je ključna stvar, da država ne može svugde da stigne, da mi moramo da kao odgovorni građani prijavljujemo takve slučajeve, jer pre svega pomažemo sebi, a ne štetimo mi državu, nego štetimo sebi od neprijavljivanja sive ekonomije. Jedna od mera možda može da pomogne, a to je da obezbedimo taj neki sistem za anonimne prijave, gde građani ne bi imali taj problem da traže koja je inspekcija nadležna, jer to je sad pokazuje kao problem, ne znaju kome da prijave. Dakle, bio bi to jedinstveni sistem kojem prijavljujete problem i oni dalje dele nadležnoj inspekciji, i ideja je da u roku od 72 sata dobijete informaciju kome je to dodeljeno i na koji način će pokušati da reše vaš problem. Tako da moramo otvoriti te kanale komunikacije građana i države. Ideja je i da postoji jedan portal za inspekcije gde ćete moći takođe da ostavljate pitanje i komentare, i gde će biti dostupne informacije o radu inspekcija. Jedna zanimljiva stvar su te kontrolne liste koje su inspekcije počele da objavljuju. Dakle, vi kao privrednik možete već sad unapred da vidite tačno šta koja inspekcija će da kontroliše kod vas dođe, i imate vremena da to ispravite. A suština je ono što možda ljudi na prvu loptu ne razumeju, nije suština naplaćivati kazni i vršiti neke te vanredne prepade na privredu, nego je baš poenta obezbediti to da ti privrednici poštuju propise. Dakle, moći ćete sami sebe da bodujete, da vidite da li ste visoko rizična firma, manje rizična ili potpuno niste rizični, od toga će vam zavisiti dalje koliko puta će vas i posećivati inspekcije. Dakle, ako kod nekog inspekcija uoči više puta problem, on će biti, nadam se, predmet veoma česti kontrola i neće mu se isplatiti više da plaća kaznu, a da nastavi da posluje u sivoj zoni.
Kako objašnjavate, Saša, činjenicu da se Nemcima isplati da poštuju propise, ako sad izađemo iz ovog kruga zemalja jugoistočne Evrope i naše situacije, a govorili ste i o toj verovatnoći otkrivanja koja je kod nas takva kakva je, i o tom poreskom moralu, a nama se vrlo često isplati da ne poštujemo propise. Kako to iz korena promeniti?
Rekao bih da odgovor na to pitanje je u najmanju ruku dvostruk. Dakle, s jedne strane treba da vidimo na koji način motivisati građane da i preduzeće da poreske obaveze ispunjavaju, i tu dolazimo opet do one poente o kvalitetu javnih dobara i usluga koje građani države za uzvrat dobijaju, i o njihovoj percepciji toga šta od države za plaćeni porez dobijaju. A s druge strane, ne bih se složio sa time da je moguće isključivo na bazi očekivanja dobrovoljnog ispunjavanja poreske obaveze očekivati da se siva ekonomija značajnije smanji. To nije slučaj ni u jednoj državi. Nivo poreskog morala u Nemačkoj jeste značajno veći. Da. To je posledica velikog broja faktora, viši kvalitet javnih usluga, drugačija, možda preovladajuća etika, više individualističko društvo i slično. To je jedna grupa, ali s druge strane imate i tekako efikasan sistem kontrole i penalizacije i kažnjavanja onih koji svoje obaveze ne izmiruju na vreme i u potpunosti. I za naplatu poreza tu je suštinski bitna reforma poreske uprave, odnosno efikasnost rada poreske uprave opredeljuje tu verovatnoću da budete otkriveni. Malo pre smo čuli tačan podatak, dakle, da je u Srbiji svega oko 500 poreskih inspektora angažovano na poslovima kontrole. Poreska uprava ima oko 6000 zaposlenih. Dakle, manje od 10% zaposlenih se bavi poslovima kontrole, dok se ostali bave nekim administrativnim i tehničkim poslovima. U tom pogledu prethodnim godinama je bilo nekih pozitivnih inicijativa, kao što je prelazak na elektronsko podnošenje poreskih prijava i slično, gde se ti nefinansijski troškovi ispunjavanja poreskih obaveza smanjuju. Istovremeno se oslobađa vreme zaposlenima u poreskoj upravi koji su sada radili na tim administrativnim poslovima prijema, prijava, ne, njihove formalne evidentiranja i slično, da budu angažovani na nekim poslovima jednostavnijih kontrola, kao što je kontrola izdavanja fiskalnih računa. I negde je bila ideja da se par stotina zaposlenih iz administrativnih poslova prebaci na te jednostavnije poslove poreske kontrole, ali nisam siguran koliko se u tom pravcu odmaklo i koliko je taj broj poreske kontrole efektivno povećan, ali i za te niske efikasnosti u stvari se krije jedan širi fundamentalni razlog, faktor koji se odnosi zapravo na veći deo javnog sektora, a to je, ajde kažemo, višedecenijski problem neadekvatnog sistema selekcije, napredovanja i nagrađivanja kadrova. U uslovima gde je plata poreskog inspektora takva da on sa svojim specifičnim znanjima u privatnom sektoru može da dobije značajno bolju platu, oni sa kvalitetni kadrovi su podstaknuti da prelaze u privatni sektor. S druge strane, imate sistem selekcije, kao što sam rekao, u čitavom javnom sektoru, koji je često nije zasnovan na pozitivnim kriterijumima, dakle na bazi sumnjivih diploma, na bazi poznanstava, na bazi različitih veza, što onda nakon određenog broja godina, to je kod nas, kao što sam rekao, već više decenijski problem, onda dovodi do stvaranja kritične mase kadrova koji ne mogu da isporuče očekivani rezultat. Tako da mislim da u tom pogledu da je neophodno značajno unaprediti taj sistem selekcije kadrova, dakle da se zaista najbolji diplomci regrutuju za te poslove, sistem napredovanja, da se napravi sistem evaluacije zaposlenih tako da najbrže napreduju oni koji imaju najbolje rezultate, i sistem nagrađivanja, dakle da zaposleni i u poreskoj upravi i drugim inspekcijskim službama imaju konkurentne plate, odnosno da oni koji se po svom znanju i vještinama izdvoje, da ne budu u narednom koraku podstaknuti da pređu u privatni sektor, već i da mogu da ostvare solidnu zaradu i na ovim poslovima, na taj način da se jačaju kapaciteti poreskog uprave. Bojim se da bez toga sve ove druge mere o kojima govorimo, te lutrije, reklame, portali, to je bitno, ali to nije nešto što će presudno uticati na dugoročno obaranje nivoa.
Da se razumemo, ne mislimo mi da isključivo samo te posticajne mere, lista represivnih mera, da tako kažem, represivnih u nacionalnom programu za suzbijanje sive ekonomije dva puta duže od ovih podsticajnih, dakle mora da postoji naravno i represivni deo, ali i da malo menjamo svest, da vidimo ka tome da malo i motivišemo ljude da prelađu u legalnu zonu, da im olakšamo prijavu i radnika, da oni koji poštuju propise...
Da li su vam poslodavci iskreno odgovarali na pitanja? Da li ste im postavili pitanja zašto zapošljavaju radnike na crno ili na polucrnu u sivoj zoni? Ili...
Oni su za taj procenat manje konkurentni od nelojalne konkurencije, tako da oni su mnogi od njih prinuđeni da to rade. Jer u tekstilu ste automatski za 50% skuplji ako radite legalno. Tako da je jasna je njima računica, ali znate, imate i legalne firme koje, ne znam, svaki dan uvoze nešto u Srbiju, 25 godina nisu imali ni jedan prekršaj, 25 godina im carinik svaki dan otvara kamion i proverava uzorke za koje imaju potvrde iz Evropske unije da su ispravne, ali koje naši organi ne priznaju, dok neko švercuje zaista ogromne količine robe u Srbiju.
Da, evo, na Bubanj potoku tokom vikenda u prodaji je više od 70 miliona evra robe, naravno ne svakog vikenda. A kada bi se za tu robu platio porez, ima oni koji smatraju, bio bi dovoljan da udvostruči fond za kulturu Beograda.
To je crna zona, tu mora da se reformiše uprava carina, da se reformiše, i to je deo i ovog nacionalnog programa, da se to upravljanje graničnim prelazima i kontrolom
i korupcija
unapredi.
Koja je tu prisutna, naravno, koju mnogi vide, ali ne govore o tom.
Gospodin Rađelović je i pomenuo da su inspektori loše plaćeni, prosek godina inspektora je 56, mladi to neće da rade.
Obrazovna struktura loša.
Dakle, moramo uticati i na to.
17:39, idemo na blok reklama, muziku i nastavljamo razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji vaš PGP RTS.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Pusti klik. Pusti klik.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasanje.
Povratak. Ono bez čega politika ne može. Smisao života. Napustio stranku, vratio se pokajnički. Pao kao direktor, vaskrcao kao savjetnik. Otišao s vlasti, popeo se opet. Važno je vratiti se.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Follow America's
still heard the same.
Smanjiti obim sive ekonomije, tema emisije U središtu pažnje. Gosti u studiju profesor ekonomskog fakulteta Saša Ranđelović i Ivan Radak iz NALED-a. Profesore Ranđeloviću, zemlje jugoistočne Evrope i njihova iskustva. Šta je kod njih zanimljivo?
Pa, evo, znači, mi smo do sada elaborirali neke od aspekata sive ekonomije, kao što su kazne, o tom smo pričali, o verovatnoći otkrivanja,
o
poreskom moralu, pomenuta je visina poreza kao bitan faktor. Da. Ako se ajde, prvo da krenemo od toga, postoji jedna dobra izreka koja kaže, koliko god porez bio mali, onome ko plaća, taj porez je uvijek veliki. Tako da poreznika ne može biti dovoljno mali da bi si bili spremni u potpunosti da ga plati. Pogotovo ako je verovatnoće otkrivanja nula ili je blizu nula. Onda vam je jedan dinar znatno više od nula dinara poreza, jel tako? Međutim, ako pogledamo, dakle, gde je tu Srbija, odnosno na druge zemlje regiona, to se meri, na primjer, učešćem poreskih prihoda u bruto domaćem proizvodu, to je u Srbiji negde 36-37% bruto domaćeg proizvoda, govorim čistim poreskim prihodima, ne o ukupnim javnim prihodima. I tu je Srbija negde na nivou proseka zemalja centralne i istočne Evrope. Ako pogledamo poreske stope, primjer, stopa poreza na dobit preduzeća u Srbiji 15% je na nivou proseka centralne i istočne Evrope, 15,2-15,3 je prosek. Opšta stopa PDV od 20% je nešto niža od proseka centralne i istočne Evrope, snižena stopa je na nivou proseka. Porez na dohodak građana na plate 10% je manji u odnosu na prosek drugih zemalja regiona. Stopa doprinosa je nešto više od proseka, tako da je ukupno poresko opterećenje na plate na nivou proseka centralne i istočne Evrope, dakle nije nisko, ali je na nivou proseka. I tako dalje, dakle da ne nabrajam ostale poreze. Dakle, opšti zaključak je da je ukupno poresko opterećenje u Srbiji umereno, odnosno na nivou negde onoga što se viđa u drugim zemljama regiona, dakle Rumunija, Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Bugarska i slično. Ima kod pojedinačnih poreskih oblika nekih odskakanja na gore ili na dole, ali u proseku, dakle, ne možemo reći da su porezi u Srbiji značajno viši. Znači, na primjer, u Hrvatsku, odnosno na Hrvatsku koju smo pomenuli, koja ima kod poreza na dohodak progresivnu poresku skalu, gde za te poreske stope idu do preko 40%. Samo na dohodak, plus na to idu doprinosi, i to je, evo, razlog zbog čega vidimo da neke od velikih firmi, konkretno jedna u prethodnih par dana rekla, i to dala kao zvanično obrazloženje, zašto svoju centralu za region prebacuje iz Zagreba u Beograd. Tako da, naravno, bilo bi dobro kada bi mogli porezi da budu manji, ali ako želimo ove javne usluge od države koje želimo, to je besplatno obrazovanje, po znacima navoda besplatno, zatim zdravstvenu zaštitu, intervenciju u kulturu, značajne izdvajanja za investicije, što za sada još uvijek nije slučaj i slično. Dakle, mi ne možemo ići sa značajno manjim poreskim opterećenjem nego što je to sada slučaj. Ono što jeste moguće, o čemu jeste moguće razmišljati, jeste o promjeni strukture tog poreskog opterećenja, da se možda smanje oni porezi koji više negativno utiču na preduzetništvo, na rad, na štednju, od nekih drugih koji možda takođe negativno utiču, ali u manjoj meri. Ovde konkretno govorimo o onim idejama, mi smo plasirali inicijalno tu ideju 2010. godine kroz jednu studiju koju smo isto radili na fakultetu, a posle je bilo još nekoliko talasa diskusija na tu temu, da se, na primjer, možda smanji delimično poresko opterećenje na plate zaposlenih, ili da. Kroz doprinos i slično, a da se onda kompenzatorno povećaju neki drugi porezi, pre svega tu mislim na poreze na potrošnju, dakle PDV, akcize i slično. Rizično bi bilo ići na jednostrano smanjenje nekih poreza uz očekivanje da će to dovesti do dovoljnog rasta privredne aktivnosti i suzbijanja sive ekonomije, da se neutrališe negativan efekat na budžet. Dakle, poreska reforma, ako bi se pravila, morala bi da bude u statičkom smislu neutralna. Koliko se smanji na jednoj strani da se poveća na drugoj, a ako se pojavi neki višak prihoda, onda u narednoj interaciji razgovarati o eventualnoj korekciji poreza, nekih drugih poreza na dole. I druga bitna stvar jeste ova predvidivost, ovi parafiskalni nameti i slično, o tome se evo priča.
Ima li volje da se jedna strateška odluka donese, da se institucije ojačaju?
Pa evo, da ilustrujem baš na primjer ovih parafiskalnih nameta, mi smo imali prošle godine u proceduri predlog izmjena zakona o finansiranju lokalnih samouprava koji predviđa ukidanje velikog broja značajnih parafiskalnih nameta. Firmarine, naknadu za zaštitu životne sredine, objedinjavanje većih broja sličnih poreza u jedan porez i slično. Ministarstvo financija izradilo taj predlog, on je bio na nacrtu, on je bio na javnoj diskusiji i na kraju se od toga odustalo, već se išlo na neku čistu kozmetičku promjenu sistema finansiranja, pričamo te parafiskali nisu dirani uopšte. Vidim da je izostala čak i pozitivna reakcija onih koji bi imali korist od toga, poslovnih udruženja.
A kako to objašnjavate? Zašto je izostala reakcija? Zašto se odustalo?
To je vrlo zanimljivo. Verovatno tu je ta reakcija izostala zbog sumnjičavosti, odnosno očekivanja da ako se bude to ukinulo, što je sve navedeno, da će biti ukinuto, da će biti iznenada uvedeni neki drugi porezi, što zaista ovim nacrtom zakona nije bilo predviđeno. Tako da, s obzirom da se od toga odustalo, da se išlo na ovu jednu kozmetičku promjenu, onda nam to negdje sugeriše da možda ta spremnost nije do kraja toliko jaka koliko se na njoj nominalno insistira kroz različite izjave i slično, a nama bi bilo potrebno da se i kroz neke konkretne zakonske rješenje i slično ta spremnost onda demonstrira.
A nama bi bilo bitno i da pojačamo, ojačamo i steknemo ono što se zove poreski moral. Dakle, kako promeniti tu opštu percepciju kod ljudi da ako si prevario državu, ti si sposoban i tako dalje, ako si utajio, to je čar za tebe, odnosno kako napraviti sistem da ljudi imaju poverenje u državu, kvalitet usluga koje dobijaju.
Pitanje za milion dolara. Pa naravno, prvo moramo da krenemo od tog, ajde opet da se vratimo na taj represivni deo, da vidi prvo građani, da vide da država radi svoj posao, odnosno da deluje, da je efikasna, da te inspekcije i ti sudovi rade.
Da li ste pitali u istraživanju nekoga zašto plaća porez, zašto je uredan u svemu, a neko nije?
Imaju oni tu građani imaju dobru svest u smislu da oni znaju da je to, da dobijaju bolje usluge od države, da država funkcioniše.
Vi smatrate da imaju svest?
Imaju, samo eto kažem, nisu spremni da učestvuju u tome. To je taj problematični deo. Dakle, oni znaju, oni su svesni da njima, da siva ekonomija može da utiče i na njihovo zdravlje kroz nekontrolisanu bezbednost hrane.
Ali da li ljudi znaju na šta ide novac, mislim, koji plaćaju kao poreski obveznici?
Pa tu baš i nisu zadovoljni. To moramo iskreno
da kažemo. Ide, na što se troši, na bolnice,
da,
na škole, na
pute. Oni nisu
pute.
Zadovoljni možda kako, kako se taj novac raspoređuje. Da li znaju? Pa verovatno ne dovoljno. Sigurno ne dovoljno. I to je nešto što, evo, danas smo bili u Ministarstvu financija razgovarali, jeste ideja i u toj kampanji koju ćemo uz Lutriju pokrenuti, da se priča baš o načinu trošenja novca, da je to veoma bitno i Ministarstvo financija, to smo, kako već pričamo, o volji.
Da, i o toj opštoj informisanosti, da čovjek vidi, mislim, efekte.
Da su oni zainteresovani da se to transparentnije prikaže, sad ćemo vidjeti naravno na koji način je to moguće ljudima objasniti jednostavno, da vide gde to ide. Mislim, u koju god instituciju da uđete, naći ćete 1000 razloga, 1000 problematičnih stvari i morate samo da se zapitate koja je moja uloga u tome, a moja uloga u tome je da nisam platio porezi, oni nisu imali da kupe bolji aparat u zdravstvenoj ustanovi, naša deca u vrtiću, nažalost, evo, ja imam primjer moje dete, tražili su mi vaspitači da donesemo papir da imaju na čemu da crtaju. To je posljedica sive ekonomije isto. Uh-huh. Znači u školama deca...
Da li ljudi ne znaju to? Prosto da je to...
Da, nažalost moramo to eksplicitnije prikazivati. Eto, mislim, meni je to najdrastičniji primjer, da mi traže da donesem papir da bi moje dete imalo čemu da crta.
To je jedan od mnogobrojnih primjera.
To je...
Saša, po vašem mišljenju, evo, prosto je proletalo vreme emisije, ali vrlo je ozbiljna i krupna tema. U ovom trenutku, na osnovu svih projekata, analiza i tako dalje, da li zaista postoji jedna strateška odluka da se stvari promene? S obzirom na štetu koju siva ekonomija apsolutno ostavlja svaku ekonomiju svake zemlje, naročito ovakve kao što je naša.
Siva ekonomija pravi najmanje dve vrste šteta, kažem najmanje. Jedna je direktna šteta po državni budžet i onda po kvalitet tih ali dostupnost javnih usluga. I s druge strane ona značajno narušava poslovni ambijent. Ako vi imate preduzeće koje razmatra da iz inostranstva koje razmatra da pokrene svoje poslovne operacije u Srbiji, ali onda kaže da u tom tržišnom segmentu 60% njih radi na crno, znači ako radim u potpunosti legalno, ja ću biti nekonkurentan, onda to jel, govori o neravnopravnim uslovima poslovanja i to se negativno odražava na nivo investicija, na kretanje BDP-a, zaposlenosti i slično. Tako da to jeste veoma ozbiljan problem. Vidim da je i u ekspozeu i u širim pričama da se na temi sive ekonomije insistiralo, tako da vidjet ćemo šta će u narednom periodu biti urađeno. U prethodnom periodu jeste nešto urađeno kroz pomenutu reformu kaznene politike i neke druge ove sektorske reforme, radno zakonodavstvo, pa i građevinske dozvole, zakon o inspekcijskim službama i slično, ali to je svakako daleko dovoljno. Mi ćemo odlučnost države da se na sistemski ili kako kažete strateški način tim problemom pozabavi, to ćemo moći da ocenimo na bazi toga koliko bude agilno išla u reformu inspekcijskih službi, pre svega poreske uprave, i koliko u tom domenu bude odlučno postupala dalje. Imamo još jedan primer loše prakse iz prethodnih, rekao bih, decenija, a to je da na svake 2-3 godine se pod pritiskom različitih grupa izvrši otpis poreskih dugovanja, odnosno makar kamate za koje među vremenu se kumuliralo. I vi na taj način šaljete, dovodite u situaciju takozvanog moralnog hazarda,
da se odnosno, isplati.
I izvrgavate ruglo onoga ko je u potpunosti izmirio svoje poreske obaveze na vreme i tako, tako da se time treba prekinuti. Poslednji ciklus smo imali početkom ove godine. I dakle, zaista mislim da je to već treći ili četvrti talas te vrste, pričemu mi i iz prethodnih talasa smo videli da to zaista ne povećava buduću stopu naplate, jer oni plate jednu ratu i onda posle ponovo prestanu da plate, a s druge strane šaljete negativan signal onima koji su do sada legalno poslali. Tako da za sada su signali mešoviti, neki rezultati su tu, vidimo iz dinamike punjenja državnog budžeta, ali još uvek ne vidimo da li postoji zaista znači spremnost. Jer s jedne strane svi evo kažu da mi smo protiv sive ekonomije, ali niko nije spreman da prijavi iz perspektive građana. S druge strane, država jeste prepoznaje značaj problema i zna da bez rešavanja tog problema će ove druge reforme neće dati puni efekat, ali s druge strane to znači zameranje onim građanima koji toga imaju koristi, onim interesnim grupama, privrednicima koji imaju toga koristi, tako da deklarativno je sasvim jasno da se svi zalažemo, ali pitanje onda spremnosti da se u taj koštac uđe.
Trenutno ovo gašenje požara, znači ako vi zapunite tonu dve rezervnog duvana, vi ćete doneti neke prihode, ali vi ne morate da presečete onaj uzrok pojave tolike količine rezervnog duvana, na primjer, na tržištu.
Da. Bićemo u kontaktu, svakako uloga Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj je vrlo značajna u borbi protiv sive ekonomije i stručnjaka kvartalnog monitora. Hvala vam puno na učešću u emisiji. Gosti su bili profesor ekonomskog fakulteta Saša Ranđelović i Ivan Radak iz NALED-a. Pretan dan žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović i voditelj urednik Olivera Simić-Milošević.